Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 12 часот. Во Скопје лидерска средба за уставните измени во судскиот совет, во собранието на Македонија интерпелација за министерот за финансии Зоран Ставревски. Во светот има 1011 милијардери, се наведува во новата листа на Forbes, според која глобалната економија заздравува.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Лидерската средба во Скопје е на иницијатива на премиерот Никола Груевски. Оваа тема за судските измени најпрво ги подигна тензиите поради диаметралните оценки за партизација на судството или за засилување на неговата независност, но сега од опозиционата СДСМ велат дека очигледно оти предлогот бил од меѓународната заедница. Средњан Стојанчов.
Владеачката ВМРО-ДПМНЕ е предлага министерот за правда да не членува во Советот по службена должност, да се зголеми бројот на членови на Советот избрани директно од судиите и да се намали 6-годишниот мандат на членовите на Советот. Тие велат дека измените се предлагаат за да се зголеми независноста на судството. Судскиот совет сега има 15 члена. 8 од нив се избрани од судиите, тројца од собранието, двајца судии членуваат во Советот по предлог на председателот, а по функција во Советот членуваат министерот за правда и председателот на Врховниот суд. Пратеникот Аднан Јашари од ДУИ вели дека тие ќе предложат освен министерот за правда во Советот да не членува ниту председателот на Врховниот суд.
Сметаме дека се работи за човек кој што се именува од страна на истиот орган, односно Републичкиот судски совет на Република Македонија, и сметаме дека можеби на некој начин во овој случај постои така наречениот веќе судин на интереси.
Тој вели дека тие имаат и предлози во однос на изборот на членови на Советот од страна на судиите. Јашари посочува дека треба внимателно да се анализира предлогот за намалување на мандатот на членовите на судскиот совет.
Треба добро да се анализира овој мандат да не биде втопен со изборните циклуси.
Во Нова демократија најавија дека ќе побараат измени на законот за комитетот за односи меѓу заедниците. Тие бараат албанскиот јазик да биде официјален на целата територија на Македонија. Бараат и уставните судии да гласаат со Балентерово мнозинство. Аднан Јашари од ДУИ вели дека ако се отвори дебата, тие ќе предложат и други измени, особено во однос на начинот на уредување и функционирање на уставниот суд.
Дали треба со деловик или со закон, како со закон и така натака и така натака, тие предлози денеска најверојатно ќе бидат предложени од представниците на ДУИ.
За разлика од пред десетина дена, кога опозицијскиот СДСМ реагираше дека овие промени се иницираат заради дополнителна партизација на судството, генералниот секретар на партијата Андреј Петров сега со поумерена оценка.
Овој предлог е повеќе од очигледно дека не доаѓа од страна на ВМРО-ДПМНЕ, туку од страна на меѓународната заедница.
Петров сепак повикува на внимателност применување на уставот.
Секое отварање на уставот без претходна подготовка, без да се дискутира со политичките партии релевантни, со исфрлување чисто на информацијата во медиумите, може да ја отвори пандорината кутија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Денеска во собранието интерпелација на вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Според предлагачот ЛДП, министерот треба да одговара за, како што велат, лошиот буџет и неодговорното задолжување во странство. Економистите пак на мислење дека министерот за финансии не може да биде, или барем не само тој, одговорен за економските прилики. Александар Пешев.
Лош ребаланс и катастрофален буџет за 2010 година и неодговорно задолжување во странство. Ова се само дел од причините на опозицијската ЛДП поради кои се бара интерпелација на министерот за финансии Зоран Ставревски. Пратеничката на ЛДП Роза Топузовска-Каревска ги наведува останатите причини за поднесената интерпелација.
Агресивно и воспротивно со донесениот буџет за должување на земјата на домашниот пазар, исто се забележува катастрофална реализација на обезбедените донации кои што ги имаме, непочитување на собранието на Република Македонија и на надлежните собраниски тела, како и цело време врши континуирани притисоци и подривање на независноста на Народната банка на Република Македонија.
Од опозицијските партии, меѓу другото, се бара и итен ребаланс на овогодинешниот буџет. Од Министерството за финансии посочуваат дека буџетот за 2010 година засега нема да се преправа. Министерот за финансии Зоран Ставрески во неделното интервју за Радио Слободна Европа додава дека ребалансите се вообичаена постапка во располагањето со парите на народот.
Во оваа фаза, значи само после два изминати месеци, не би било во ред да се прави ребаланс и нема потреба од тоа. Ребалансите се нормална работа, ги имаше во сите изминати години, еднаш два пати имаше ребаланси и не треба тоа баук да се прави, ги има во сите земји.
Покренатата интерпелација е неоснована, бидејќи одговорноста за кроењето на буџетот не е само кај министерот, смета екс-министерот за финансии Џевдет Хајредини.
Поводот за евентуална интерпелација на министерот за финансии е формулиран многу воопштено, значи со тешката финансиска економската состојба во државата и поднарашто на кризата во буџетот не можат да се припишат само на еден член на влада, па бил тоа и министерот за финансии.
Многу фактори имаат придонесено за актуелната економска состојба и не може само министерот за финансии да се товари за сегашната состојба во економијата, вели професорот Мирољуб Шокаров.
Јас лично сметам дека нема елементи кои што би можеле да товарат поготово министер за финансии во ова време, бурно време, економската криза, тековните проблеми, проблемите во структурата на економијата, кои што се секуларни, кои што се долгорочни, кои што не може да се променат во време на една гарнитура владина.
Буџетот, задолжувањето дома и во странство, антикризните мерки и расходите за привлекување странски инвестиции се теми за кои зборува министерот Ставрески во неделното интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува во недела. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Европската унија нема да прифати создавање нови држави на Балканот. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го вели новиот комесар на Унијата за проширување и европска политика спрема соседството Штефан Филе. Според него, Унијата своите односи со соседите ќе продолжи да ги гради врз, како што вели, прагматична основа. Гоце Атанасов.
Поголема координација, вака еврокомесарот за проширување Штефан Филе ја објаснува неговата функција која е дел од новата позиција во Унијата, што е востановена со Лисабонскиот договор. Станува збор за високиот представник за надворешна политика, што сега ја извршува Кетрин Ештон.
What's new is that we coordinate much more.
Она што е ново е дека ние сега повеќе се координираме. Можете како пример да го земете Западен Балкан. Тука е и Украина, каде што за прв пат комбинираме некои мерки што треба да се стори и што нудиме, а потоа нив ги споредуваме. Одговорноста на Ештон е да се обезбеди едногласност меѓу Комисијата и Советот на Унијата.
Запрашан дали постои опасност од поголем индиферентен пристап на Европската Унија спрема Источна Европа, бидејќи според некои аналитичари Кетрин Ештон немала посебен интерес во регионот, Штефан Филе вели.
It's not indifferent. You know, it's interesting.
Не постои рамнодушност затоа што Ештон јасно вели дека таа има три приоритети. Првиот е да изгради дипломатски сервис, вториот и е соседството во целост и третиот развој на односите со стратегиските партнери. Точно е дека во услови на 6-месечно ротирачко председателство со Европската Унија, некои повеќе се интересираа за проширувањето и источното соседство од другите, но сега има можност за покохерентна политика спрема соседите.
Што се однесува до Западен Балкан, посебно за проблемите во Босна и Херцеговина, еврокомесарот Филе вели дека Европската Унија подготвува нов пристап, чија цел е таа земја да се приближи кон Унијата. Запрашан дали Европската Унија се подготвува да прифати поделба на Босна, тој вели.
Мислам дека она за што сега се подготвуваме не е тоа сценарио. Она што сега го правиме се фокусира врз начините како да ја помогнеме на Босна и Херцеговина во овој момент, односно да се избегне таквото сценарио.
Наведува Филе, додавајќи дека ќе мора да се преземат дополнителни мерки со цел таа земја да биде поставена на постабилни основи. Според него, клучно е продолжувањето на Дејтонскиот договор и уставните промени кои, како што вели, треба да го отвори патот Босна и Херцеговина да биде раководена од стабилна и ефикасна власт. Запрашан конкретно дали може дефинитивно да ја отворни можноста дека Европската Унија ќе прифати појава на некоја нова држава во регионот, Филе со одговор.
Не, ние не сме подготвени да прифатиме зголемување на бројот на земите во тој регион и правиме се со постоечките земји да избегнеме таквата ситуација.
Вели новиот комесар на Европската Унија за проширување и за европската политика спрема соседството, Штефан Филе, во интервју за Радио Слободна Европа.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Годинешниот список на светските милиардери што го објавува магазинот Forbes покажува дека светот заздравува од финансиската криза. На списокот се и 62 руси, повеќето од нив се вратија откако беа погодени од кризата. Азија е на прво место по бројот на милиардери пошто следуваат Соединетите Американски држави. Стив Форбс, издавачот на магазинот Форбс, вели дека најновиот список е сигурен знак дека глобалната економија заздравува.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1011 this year.
Бројот на милиардерите од ланските 793 порасна на 1011 и скоро е на рекордното ниво како во 2008 година.
Вели Форбс, вкупното нивно богатство изнесува 3,5 трилиони долари, а ги има од 55 земји во светот. Меѓу нив и две кои никогаш не биле на листата, Финска и Пакистан. Најголемо изненадување е новиот најбогат човек на светот. Со лично богатство од 53 милиарди долари тоа е Карлос Слим, тајкун во мобилна телефонија во Мексико, кој конечно по 10 години го тргна од врвот кооснувачот на Microsoft Бил Гейтс. Тоа е на второ место, пошто следува американскиот инвеститор Ворен Бафет. Се наведува дека последните нивни големи донации ја отворија вратата до врвот на мексиканецот Слим. Најголем број милиардери се од Азија, а повеќето доаѓаат од Кина. На списокот годинава се најдува и 12 нови жени милиардерки. Најмлад меѓу богаташите е основачот на социјалната интернет мрежа Facebook, 25 годишниот американец Марк Цукербергер, кој поседува 4 милиарди долари. Чешка и Романија имаат по тројца, додека Украина 5 милиардери. На списокот е забележливо големо враќање на руските милиардери. Тоа според Луиза Крол од Форбс е поради изголемувањето на цените на нафтата и гасот. Таа и со забелешка.
Во Русија има многу луѓе кои не сакаат да бидат на списокот, не сакаат да соработуваат со нас или воопшто не сакаат да ги именуваме.
Вели Крол, додавајќи дека милиардерите најчесто не се многу расположени да го откриваат нивното вистинско богатство. Како главни причини, таа ги наведува безбедностните, но и страхувањето од конкуренцијата. Некогаш пак, како што вели Форбс, причината е чисто брачна.
Класичната приказна за еден таков богаташ ја имавме пред неколку години. Добивме остри забелешки од еден милиардер не затоа што објавивме колку е богат, туку затоа што бил сред развод, па неговата жена ќе барала повеќе. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. До град преглед на вестите.
Грчкиот премиер Јоргос Папандреу потврдил дека на средбите во Вашингтон со американскиот председател Барак Обама и со државниот секретар Хилари Клинтон станало збор за прашањето за името. Во изјавата за новинарите на крајот од посетата, како што пренесуваат грчките медиуми, Папандреу не изнесол детали од разговорите, но посочил дека пред Обама и Клинтон ја представил грчката црвена линија за заедничко прифатливо име со географска одредница за севкупна употреба. Американците според Папандреу ја разбрале грчката позиција и ги поддржале напорите за решавање на проблемот. Во Грција јавниот сервис и училиштата денеска се затворени, транспортот е запрен, летовите откажани, а државните болници работат само за итни случаи. Тоа е трет 24-часовен генерален штрак за еден месец, што го свикаат двата најголеми синдикати во Грција, во знак на протест поради ригорозните мерки на владата за излегување од финансиската криза во земјата. Партијата на новиот украински председател Виктор Јанукович, кој успеа да формира ново мнозинство во парламентот, денеска го избра поранешниот министер за финансии Микола Азаров, близок соработник на Јанукович за нов премиер. Азаров вети решавање на економските проблеми кои, како што рече, ги направила претходната влада. Јанукович пред еден месец ја победи премиерката Јулија Тимошенко на председателските избори, пошто таа го загуби парламентарното мнозинство. Председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Хари Силаџич престојува во Лондон, каде што денеска ќе се состане со британскиот министер за надворешни работи Дејвид Милибан, а ќе го посети и Еуб Ганич. Вишиот суд во Лондон денеска би требало да донесе одлука за евентуално пуштање од притвор на Ганич, кој Србија го сомничи дека како член на тогашното босанско председателство бил одговорен за воени злосторства. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изразил жалење до американскиот потпредседател Џозеф Бајден поради, како што се наведува во сообштението на кабинетот на Нетанјаху, несреќната објава на изградбата нови 1600 станови за еврејските доселеници во Источен Ерусалим. Бајден, кој е на Блискиот Исток, оцени дека ваквиот план ги минира мировните напори за Блискиот Исток.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махир Елшани и Зоран Ќука.